Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Tužilaštvo za organizovani kriminal proširuje istragu na 38 pripadnika vračarske grupe. Saslušano 16 pripadnika, traži se pritvor za 32 osobe. Nacionalne manjine u Srbiji biraju svoje savete. Pravo glasa ima oko pola miliona građana. U Hersonu posle povlačenja ruske vojske uveden policijski čas zbog deminiranja. U Americi i demokrate zadržale većinu u Senatu. Republikanci i dalje vode u trci za predstavnički dom. U Torinu počeo završni teniski Masters. U 19. kolu Superlige fudbaleri Crvene zvezde igraju u Surdulici protiv Radnika, a Partizan na svom terenu sa Novim Pazarom. I sutra sunčano i toplo do 18 stepeni. Posle hapšenja kriminalne grupe sa Vračara, čiji su članovi blisko sarađivali sa Kavačkim klanom, Tužilaštvo za organizovani kriminal naredilo je da se sprovede i proširi istraga kojem je obuhvaćeno 38 osumnjičenih. Saslušano je 16 osoba, a Tužilaštvo je zatražilo da se za 32 lica odredi pritvor. Šestore je već u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora zbog izvršenja drugih krivičnih dela. Detaljnije Ida Maričić.
Saslušanje uhapšenih vračaraca, koje je počelo juče posle podne, još uvek traje. Kako nezvanično saznajemo, svi privedeni brane se čutanjem. Premijerka Ana Brnabić izjavila je za Televiziju Prva da su naše bezbednosne službe uz pomoć Interpola i Evropola odbranile život predsednika Aleksandra Vučića.
Uspeli smo da sačuvamo život Aleksandra Vučića. Uspeli smo takođe da zaštitimo njegovu porodicu. Osnovni cilj smo mi ispunili. Drugi cilj je privođenje pravde tih ljudi, da bi obezbedili da se oni zaista i pravosnažno osude i da se zatvore, neke zauvek, neke na jako dugo vreme, to je naravno opet odluka sudskih vlasti. Mi moramo da imamo nepobitne dokaze i morali smo da obezbedimo da oni zaista budu u potpunosti čvrsti, da ne padnu ni na jednom sudu.
Ana Brnabić je istakla i da ne veruje da su vođa Kavačkog klana Radoje Zvicer i jedan od vođa vračaraca Nikola Vušović sami planirali likvidaciju predsednika Srbije. Smatra da je u pozadini svega destabilizovanje i vraćanje Srbije u prošlost. Načelnik službe za borbu protiv organizovanog kriminala Miroslav Cmolić objašnjava da su naše bezbednosne službe informacije da se planira ubistvo predsednika Srbije i članova njegove porodice imale još od hapšenja klana Belivuk Miljković.
Međutim, nismo mogli paralelno da radimo jednu i drugu organizovanu kriminalnu grupu, tako da su ta saznanja samo potvrđena putem dokumenta koje smo dobili od Evropola. To se tiče izjave svjedoka okrivljenog Srđana Lalića, ona nije uticala na to kada će se izvršiti realizacija. Jednostavno, tužilaštvo je procenilo da je sad najbolji moment da se ide u realizaciju. Sve više i više mi nailazimo na napisane tragove gde se oni dogovaraju na koji način ubiti predsjednika Republike Srbije, šta će dobiti sa tim i koga uz njega još lišiti slobode.
Smolić je potvrdio da policija posjeduje podatke da je atentat na predsjednika Vučića bio planiran prilikom otkrivanja spomenika Stefanu Nemanji, da je bio obezbeđen snajper i ekipa iz Srbije i inostranstva za likvidaciju. Naglasio je da se intenzivno uz pomoć inostranih bezbednosnih službi traga za preostalim pripadnicima vračarske grupe kako bi se i oni priveli pravdi. Tužilaštvo je saopštilo da se istraga sprovodi zbog osnovane sumnje da su pripadnici kriminalne grupe, čiji su organizatori Nikola Vušović i Uroš Piperski, u periodu od početka 2019. do 11. novembra 2022. godine iz koristoljublja i drugih niskih pobuda na podmukao način ubili Aleksandra Šarca, Aleksandra Halabrina i Dragana Ristića i pokušali ubistvo Samira Divljanovića, Miloša Nilovića, Andrije Zarića, Arsenija Stefanovića i sada pokojnog Lazara Vukićevića.
U Srbiji se održavaju izbori za savete nacionalnih manjina na kojima učestvuje 50 izbornih lista. Pravo glasa ima više od 456.000 birača. Glasa se na 949 biračkih mesta koje su otvorena do 20 časova. Za sada izborni proces protiče bez nepravilnosti. Nekoliko nacionalnih saveta ima sedište u Subotici koja je multietnički i multikonfesionalni grad, javlja Toni Bedalov.
Jutros u 7 časova 63 biračka mesta su otvorena za ove posebne izbore i sve protiče po planu. Kako protiču izbori, u kojoj atmosferi, to će vam reći koordinatorka ove komisije.
19 nacionalnih zajednica danas neposrednim putem ovde u Subotici učestvuje u izboru svojih predstavnika u nacionalne savete. To konkretno znači da u Subotici 33.049 birača danas ima mogućnost da izađe na neposredne izbore.
Da li je atmosfera dobra, da li imate posebno prijavljenih za glasanje kod kuće?
Da, i ovde postoji mogućnost u ovim izborima da oni birači koji nemaju mogućnosti da dođu na sama birališta prijave to i da komisija biračkih odbora izađe i da to obave u krugu svog doma i da na taj način ispune svoje pravo i obavezu.
Reći ću da je jutros u naselju Nosak kod Subotice glasao i Štovan Pacor, predsednik Skupštine Vojvodine i predsednik Saveza vojvođanskih Mađara, koji je pozvao pripadnike nacionalnih manjina da glasaju na ovim izborima da bi dali legitimitet novim nacionalnim savetima. Evo što je još rekao.
Mislim da je veliki rezultat srpskog društva što je na ovakav način, na jedan zakonom utemeljeni, konsolidovani način uredio odnos između većine i manjina. U tom smislu mislimo da je to jedan veoma dobar primjer i za ostale evropske države koje su karakteristične po višenacionalnosti. I mislimo da ovo rješenje možda dobije dodatnu potvrdu samo sa izborom kompetentnih nacionalnih saveta koji će se i koristiti ustavnim ovlašćenjima.
A izbore u Preševu i Bojanovcu prati Danica Mirić.
U Bojanovcu i Preševu se održavaju izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina na 49 biračkih mesta. U posebnom biračkom spisku je oko 37.000 građana. Najviše je pripadnika albanske nacionalne manjine, zatim romske pa bugarske. Izlaznost do 12 sati u Preševu je oko 11% upisanih birača. Za predstavnike u Nacionalnom savetu Albanaca kandidovano je 5 lista, glasanje za sada se odvija bez problema, traje do 20 sati.
Od 23 saveta nacionalnih manjina, 19 se bira neposredno, dok 4 manjine, Goranska, Makedonska, Hrvatska i Crnogorska, biraju predstavnike preko elektorske skupštine. U južnom delu Kosovske Mitrovice izgoreo je automobil srpskih registarskih oznaka, saopštila je policija. Kako se navodi, u vezi s tim slučajem, identifikovan je i uhapšen osumnjičeni muškarac sa Kosova i Metohije i određen mu je pritvor. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Josep Borelj sutra će na sednici Saveta za spoljne poslove Evropske unije izvestiti šefove evropske diplomatije o razgovorima sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih prištinskih institucija Albinom Kurtijem koji je imao u petak u Parizu.
Naveo je da su se razgovori fokusirali na pomoć stranama da pronađu hitno potrebna rješenja za trenutnu krizu i održavanje mira i stabilnosti na terenu. Borelji šefovi diplomatije sutra će u Briselu tražiti način da ubede Beograd i Prištinu da poštuju preuzete obaveze u okviru dijaloga. Ministarska debata biće neformalna i također je priprema za samit Unija Zapadni Balkan zakazan za 6. decembar u Tirani.
Iz sveta. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Od jutros su se dva puta oglašavale sirene za vazdušnu opasnost. Ukrajinski mediji tvrde da su zabeležena poletanja ruskih aviona sa teritorije Belorusije.
U Hersonu je posle povlačenja ruske vojske uveden jednodnevni policijski čas zbog deminiranja. Gradonačelnik Hersona Roman Holovnija rekao je da je humanitarna situacija u gradu teška zbog nedostatka vode, lekova i hleba. U Kijevu veruju da će Rusija biti spremna da pregovara o miru i povuče trupe iz Ukrajine, kada izgubi Donjecku ili Lugansku oblast. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je na samitu Istočne Azije u Kambodži da zapadne zemlje militarizuju jugoistočnu Aziju u pokušaju da kontrolišu ruske i kineske interese.
Američki predsjednik Joseph Biden izjavio je da će linije komunikacije sa Kinom ostati otvorene čak i dok se dve zemlje takmiče kako bi se osiguralo da ne uđu u sukob.
Biden će se sutra sastati sa kineskim predsjednikom prvi put otkako je Xi Jinping preuzeo dužnost predsjednika. Glavne teme biće Tajvan, rat u Ukrajini i nuklearne ambicije Severne Koreje. Dvojica predsjednika razgovarat će na Bali uoči dvogodišnjeg, odnosno godišnjeg samita Grupe 20, privredno najrazvijenijih zemalja sveta.
U Sjedinjenim Američkim Državama posle izbora za Kongres održanih 8. novembra, demokrate su zadržale većinu u Senatu, pošto su osvojile 50 mesta. Republikanci imaju 49. Odlučuje glas iz Nevade, gde je aktuelna senatorka Catherine Cortez Masto pobedila republikanskog protivkandidata Adama Laxalta. Republikanci i dalje vode u trci za predstavnički dom sa 211 prema 204 glasa.
Slovenija u drugom krugu predsjedničkih izbora odlučuje ko će preuzeti dužnost šefa države. Predizborne ankete daju neznatnu prednost nezavisnoj kandidatkinji Nataši Pirc-Musar, koja ima podršku levice. Njen protivnik je konzervativac i bivši šef diplomatije Anže Logar. Novoizabrani šef države, peti od osamostaljenja Slovenije, preuzeće dužnost 23. decembra, kada ističe mandat aktuelnom predsjedniku Borutu Pahoru.
Jaka eksplozija odjeknula u Istanbulu, a prema prvim informacijama veći broj ljudi je povređen. Hitna pomoć i policija su na licu mesta. Još je nejasno da li je do eksplozije došlo u zgradi ili na ulici. Ovo je Radio Beograd 1. Premijerka Ana Brnabić rekla je da u Srbiji, pored privrednog rasta manjeg od planiranog, nema govora o recesiji.
Kaže da će iako poskupe struja i gas i dalje biti u okviru kupovne moći građana. Najavila je da će plate i penzije rasti značajno više nego inflacija. Brnabićeva je otkrila da će budžet za narednu godinu više manje završen. Izdvojila je dalje ulaganja u kapitalne investicije i u vojsku i policiju.
I pored toga što uvozimo naftu i gas, a u posljednje vrijeme povremeno i struju, u energetskom sektoru postoje potencijali koje bi trebalo iskoristiti. To je rečeno na sastanku koji su organizovali Savez energetičara Srbije i Centar za lokalnu samoupravu. Navodi se da imamo dovoljno vode, geotermalnih izvora, sunca, vetra i biomase, ali da ulaganja moraju biti planska i postepena. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Svih 150 opština u Srbiji imaju neki izvor energije koji bi mogao da se iskoristi za proizvodnju struje, dok se lignit, kao ruda koju sada koristimo u termoelektranama, nalazi u svega 5 opština. Predsjednik Saveza energetičara Srbije Nikolas Rajković kaže da lignit možemo kopati još nekoliko decenija i da bi u budućnosti 20% struje koju potrošimo moglo da se proizvede u lokalnim samoupravama.
Bilo da je to aspekt solarne energetike, vetroenergetike, geotermalna, Srbija ima odlične potencijale u geotermalnoj i mislim da tu može puno da se uradi. Zatim biomasa, biogas, naravno male hidroelektrane, ne na način kako imamo nekoliko negativnih primjera u Srbiji, ali imamo daleko veći broj dobrih primjera malih hidroelektrana u Srbiji i one potencijale koje ima, nema ni jednog razloga da ih ne koristimo.
Potpredsjednik Saveza energetičara Milija Babić kaže da je stanje u energetskom sektoru zabrinjavajuće, ali da zbog stabilnosti sistema ne sme biti naglih promjena. Objašnjava da je, pored alternativnih izvora energije, važno poboljšati i energetsku efikasnost. Babić kaže da je kod nas bilo pokušaja, ali da nije bilo kontinuiteta u sprovođenju odluka.
To je nešto gde jednostavno možete u narednih 20 godina da obezbedite domaćinstva, ustanove, fabrike i tako dalje da ne rasipaju energiju oko sebe. I sve države koje su uspjele u tom energetskom sektoru, to je njihov prvi bio cilj i one su taj cilj sprovodile dugoročno. I kod nas je bilo tih pokušaja, ali jednostavno vi počnete na tome da radite i odjednom promeni se ministarka, dođe nova ministarka i ona krene sa druge strane. I to je taj problem naš, kreni, stani, kreni, stani.
Ilija Batas Bijelić iz Instituta tehničkih nauka objašnjava da samo jedna toplana u Srbiji, i to Šabačka, koristi biomasu, navodi da je problem u našoj neorganizovanosti i da solarnih panela i dalje nema dovoljno.
Mi smo uspeli da za 6 meseci postavimo prvih 5-6 megavata solarnih panela kroz taj projekat kupac proizvođač. Međutim, to je ništa u poređenju s jednom Nemačkom koja za mjesec dana instalira 650 megavata novih solarnih panela u septembru. Znači, jeste da je veća nekih, da kažem, 10 puta, ali to je 6 puta brže nego što mi radimo. Znači, nama nedostaje kapaciteta za energetsku tranziciju na svakom, da kažem, na svakom koraku. Naši koraci su simbolični. Mi moramo temeljno da krenemo u reformu energetike.
Jedan od predloga je i da postavljanje solarnih panela na objekte u izgradnji postane obaveza investitora, bilo da je reč o zgradi ili fabrici. Dejan Stojčevski, tehnički direktor Berze električne energije, objašnjava da je struja u Srbiji socijalna kategorija i da ne možemo pričati o napretku dok se cena ne promeni.
Duplo više plaćam cijenu za telefon nego za električnu energiju. Znači, to je klasičan primjer. A bez telefona mogu, a boga mi bez električne energije veliko je pitanje. Korištenje električne energije za grejanje bazena, za hlađenje, za grejanje, za klimu, pa boga mi, mora da se plati ako hoćete. I onda više nema govora o štednji. Pa štednja se radi cijenom električne energije, ne zato što će neko, zato što je dobar, neko što mi kaže, ja ću sada štedim. Pa mogu ja štedim jedan dan. Drugi dan kada mi je hladno ili ostalo, ma ja ću da uključim električnu energiju. Zašto? Pa jeftinije mi je od bilo kog drugog vida.
Kada je reč o štednji energije, navodi se da bi građani bili odgovorniji kada bi se ušteđeni novac ulagao u nove izvore energije. Kao primjer rasipanja naveli su fudbalske utakmice koje se igraju noću pod reflektorima. Dvonedeljno odlaganje grejne sezone jeste dovelo do uštede novca, međutim ta sredstva su umjesto u elektranama završila u gradskom budžetu i bit će iskorištena za skupe popravke ulica i druge slične projekte, ocjenjeno je na skupu koji je organizovao Savez energetičara Srbije.
Vlada Srbije osnovala je Kancelariju za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija, kojom će rukovoditi direktor postavljen na predlog predsjednika vlade. Kancelarija će pratiti primjenu propisa i akata kojima se uređuje dualno obrazovanje, dualni model studija u visokom obrazovanju i nacionalni okvir kvalifikacija.
U vladi Srbije kažu da preduzeća sve više cene kadrove sa srednjom školom koji su prošli kroz sistem dualnog obrazovanja. Najavljuju da će država pronaći način da dodatno podrži dualno obrazovanje u srednjim školama i na fakultetima, jer samo na taj način možemo da dobijemo kadrove koji su u našoj privredi potrebni za još bolje proizvodne rezultate. Zabeležio Ivan Jovanović.
U septembru 2019. u srednje škole u Srbiji zajedno sa posebnim zakonom zvanično je posle prethodnog probnog perioda uvedeno dualno obrazovanje. Na svaka tri učenika koji su prošli kroz taj program, sada imamo dvoje koji su dobili posao, dok je u klasičnom modelu obrazovanja taj rezultat tek nešto iznad 40%, kaže premijerka Ana Brnabić.
Prosečna plata srednjoškolaca po dualnom modelu je trenutno 80.441 dinar. Po klasičnom modelu je 65.361 dinar. Očigledno je da privreda ceni znanje i veštine koje su stekli učenici koji su završili po dualnom sistemu obrazovanja.
U prednosti dualnog obrazovanja srednjoškolaca veruje i predsjednik Nemačko-srpske privredne komore i direktor ogranka kompanije ZF u našoj zemlji Milan Grujić.
Ovakav način praktično orijentisanog učenja jedan je od instrumenata privrednog uspeha Nemačke. Razvoj i implementacija dualnog obrazovanja u Srbiji predstavlja važan korak u motivisanju mladih ljudi da se opredele za zanimanja za koje je potrebno praktična kvalifikacija i specifično znanje i veštine, a ne nužno samo akademsko obrazovanje.
Grujić tvrdi da Srbija sada ima snažne argumente da dodatno podrži model dualnog obrazovanja u srednjim školama.
To znači da bi praktični deo obrazovanja trebalo da bude više zastupljen. Nastavni planovi i programi trebalo bi da se kontinuirano usklađuju sa potrebama privrede. Procesi, procedura, akreditacija kompanija u kojima se sprovodi dualno obrazovanje trebalo bi da se dodatno pojednostave. Kompanije bi trebalo da intenzivnije sarađuju sa osnovnim školama kako bi mladim i njihovim roditeljima predstavili opcije za obrazovanje kao i mogućnosti napredovanja u kompanijama.
Prateći rezultate reformi u prosveti i osluškujući poruke iz privrede, Srbija je, prema rečima premijerke Brnabić, odlučila da dualno obrazovanje uvede i na naše fakultete.
Moramo da imamo fakultete koji mnogo bolje komuniciraju sa privredom. Od oktobra prošle godine smo započeli sa realizacijom prvih studijskih programa po dualnom modelu. Do sada smo akreditovali 32 studijska programa na 9 visokoškolskih ustanova i u ovom trenutku 150 studenata imamo koji se školuju po dualnom modelu u saradnji sa 75 kompanija.
Brnabićeva najavljuje i dodatnu finansijsku podršku programima dualnog obrazovanja u Srbiji. Vlada je, kaže, svesna izazova koje nameće globalna ekonomska kriza, ali će se naći prostor da se podstaknu đaci i njihove porodice, obrazovne institucije i kompanije, kako bismo kroz taj model školovanja dobili kadrove koji su potrebni našoj privredi.
U Beogradu je održan protest nazvan Narod protiv trovača, čiji je cilj da ukaže na veliko zagađenje vazduha. Na skupu je bilo nekoliko hiljada ljudi uz ekološke aktiviste iz Ekostraže.
Upućeni su zahtevi predsjedniku Srbije, premijerki i republičkoj javnoj tužiteljki za sprovođenje zakonske regulative u oblasti zaštite životne sredine, a posebno zaštite kvaliteta vazduha. Traže i da vlada Srbije odmah usvoji već pripremljeni program kvaliteta vazduha sa akcionim planom do 2030. godine.
U Apatinskom ataru nastavljena je potraga za crnim panterom, koji je juče viđen u banji Junaković u blizini Prigrevice. Teren pretražuje i dron sa termovizijskom kamerom. U Pokrajinskoj inspekciji za zaštitu životne sredine kažu kako je plan da panter bude uspavan i prebačen u zoološki vrt na Paliću. Nacionalni park Tara predstavio je nedavno projekat Tajni život medveda. Prvi put su prikazani snimci sa kamere koji je mrki medved Aleksandar, kako su ga krstili, nosio na ogrlici oko godinu dana. Šta su naučnici još otkrili, čućete u izveštaju Nataša Ćimović.
Na osnovu snimaka može se zaključiti da je taj posmatrani predator bio svoj na svom. Mrki medved Aleksandar se držao teritorije Nacionalnog parka Tara. Retko izlazio iz njega s izuzetkom jednog izleta. Letos kada je preplivao jezero pa se posle dva dana vratio kući. Kretao se na 320 kvadratnih kilometara. Kamera je zabeležila njegov dnevni život. Buđenje 4 meseca u malom pećinskom kanalu, brlogu u kanjonu Drine, izlazak iz hibernacije, potpunu aktivnost kraja marta, oprezno kretanje po okomitim terenima, način na koji traži hranu. Uglavnom se hranio insektima i larvama. Bežao je od ljudi, a od njega drugi medvedi, kaže vođa projekta profesor biološkog fakulteta Duško Ćirović. Prema njegovim rečima, najveća vrednost snimaka je u vezi sa reprodukcijom.
Na osnovu ovog prvog pregleda verujemo da se Aleksandar pario sa barem dve ženke, dve barem možemo razlikovati po njihovoj veličini, jer ja to u šali kažem, devojka iz maja i devojka iz juna nisu iste mečke, tako da verujemo da je ostavio potomstvo sa dve različite jedinke. Prva impresija je takođe da nemamo recimo snimke sa drugim životinjama. U jesen kada smo ga prošle godine uhvatili, znači imao je skoro 250 kg. Jedan snimak koji smo takođe dobili susreta sa drugim medvedom koji beži ispred njega. Verujemo da je to susret sa drugim mužijakom, a to je sezona parenja i beži ispred snažnijeg dominantnog mužijaka.
Nacionalni park Tara na tri načina prati medvede. Postavlja fotozamke, radi DNK analizu i satelitsku telemetriju i svaki daje različite podatke. Biolog Marijana Josipović kaže da tako dobijaju potrebne informacije o ponašanju medveda i njihovom kretanju. No susreću se i sa problemima. Njih prave ljudi, a ne medvedi.
Tako da na nekim mestima koji su nam jako značajna, koji su koridori prelaskih mesta gde se redovno kreću i mrki medved i vuk, mi ne možemo jednostavno imamo kameru zato što ih kradu. Naš interes je stvarno samo da zabeležimo ponašanje životinja, vrste koje se tu pojavljuju. Na tim kamerama smo, na primjer, baš zabeležili zanimljivu interakciju između medveda i vuka i medveda i drugih vrsta. Zatim smo tokom dve godine radili genetsku analizu mrkog medveda i moram da kažem da su ti podaci najprecizniji kada se govori o utvrđivanju brojnosti mrkog medveda na nekom području.
U Srbiji ima 120 medveda. Stotinu ih je na planinama zapadne i jugozapadne Srbije, a 20 u istočnoj Srbiji. Nije mrki medved Aleksandar bio poslušan baš ove godine. Pokidao je ogrlicu sa kamerom 6 meseci pre roka i završetka projekta. Jednom drugom medvedu, Zoranu, kažu ogrlica je pokvarena, a još jedna čeka novu jedinku, verovatno ženku, koja će biti uhvaćena i obeležena kako bi doprinela izučavanju medveda iz njihove perspektive i odgajanja mladih medvedića.
Do sada je objavljeno 13 kola antologijske edicije Matice Srpske, 10 vekova srpske književnosti. Cilj je da se prikaže razvoj naše književnosti, od usmene preko žitija do savremenih literarnih žanrova. Detaljnije Aleksandra Vukadinović.
Sve knjige u ediciji 10 vekova srpske književnosti imaju predgovor, antologijski izbor tekstova, hronologiju, selektivnu bibliografiju, priređivačka objašnjenja i izbor ranije objavljenih kritičkih tekstova. A o autorima koji su obeležili svoje vreme i epohu i pronašli mesto u najnovijoj ediciji, pokretač i urednik, akademik Miro Vuksanović.
Mi smo u prethodnih 12 kola uglavnom objavili pisce iz ranijih 9 vekova, a sada su uglavnom to pisci 20. veka, jer inače u našoj toj edici između 186 naslova koje smo do sada odabrali, većina su iz 20. veka, što pokazuje o tom velikom usponu naše književnosti u pisci, koji su zastupljeni u 13. kolu, nemaju svi svoju knjigu, nego ima i zajedničke knjige i posebne. Tu je Svetlana Velmar Janković, Mirko Kovač, Dušan Kovačević, Aleksa Šantić, Miroslav Popović, Mileta Jakšić, Simo Pandurović, Ivo Ćipiko, Isak Samokovlija, Milan Rakić, Stanislav Krakov i Branimir Ćosić.
Profesor emeritus i urednik edicije Slavko Gordić o nesumnjivom značaju ove antologije za savremeni trenutak.
Nema definitivnih i za sva vremena ozakonjenih književnih sudova o našem nasleđu i o tekućem stvaralaštu. Povremeno se prave antologije. Bilo je više, dakle, razloga da pokušamo da načinimo nekakav kanon srpske književnosti. Kanon je, kao što znate, jedna dinamična kategorija i otvorena.
Dr. Marko Nedić, urednik edicije, ističe da je antologija u novom kolu zadržala svoje uređivačke principe, ali i da je ovo kolo propraćeno i nekim novitetima.
Što se u svakoj knjizi nalazi pored predgovora samih priređivača i izbor iz prethodnih kritika iz ranijeg vremena, kada su autori koji su izabrani imali tu kritičku recepciju neposrednu, ali iz našeg vremena, ako je bilo takvih tekstova koje se odnosili na njih. Na taj način uspostavljena je jedna vrsta ravnoteže između kritičkog predstavljanja ovih pisaca i samog neposrednog autorskog predstavljanja, što mislim da je veoma značajno za današnji doživljaj srpske književnosti.
Plan je da edicija ima više od 200 naslova, a pošto je reč o otvorenom projektu, pisci koji danas svojim kvalitetom osvajaju književnu scenu mogu se jednom naći u njoj.
U 19. kolu našeg fudbalskog šampionata vodeća Crvena zvezda je upravo pobedila ekipu Radnika u Surdulici sa 2-1. U 15.30 u Beogradu igraju Partizan i Novi Pazar, 2 sata kasnije sastaće se Čukarički i Mladost Gata, a u 19.30 Voždovac i Spartak. Posle tih utakmica predstoji pauza u Superligi Srbije zbog svetskog prvenstva, a takmičenje će biti nastavljeno u februaru. Mečom između Kaspera Ruda i Feliksa Ože Alijasima u Torinu je počeo završni teniski Masters. Naš Novak Đoković igraće u prvom kolu sutra sa željom da 6. put trijumfuje na tom turniru. Slobodan Maletić.
Posle Kaspera Ruda i Feliks Ože Alijasima u zelenoj grupi večeras će još igrati Rafael Nadal i Taylor Fritz. Sutra počinju nadmetanja u crvenoj grupi, kada će se najpre od 14 časova na terenu naći Danil Medvedev i Andrej Rubljov, a u večernjim satima od 9 Novak Đoković igraće protiv Stefanosa Cicipasa. Na završnom Mastersu u Torinu po 4 tenisera iz obe grupe borit će se za prva 2 mesta koja vode u polufinale. Ovo je najvažniji turnir posle Grand Slamova, osmorica najboljih tenisera bore se za posljednji trofej pred odlazak na odmor. Novak Đoković se priprema za prvog protivnika Cicipasa, sa kojim se sastao nedavno u polufinalu u Parizu.
Ja mislim da sam odigrao na visokom nivou u posljednjih 3-4 turnira od Tel Aviva, Stane i Pariza. Svojio sam 2 od 3 turnira, u Parizu igrao finale, igrao stvarno izvanredne mečeve, kažem, na visokom teniskom nivou, i to je nešto što mi daje nadu i samopouzdanje pred ovaj turnir, koji je posljednji turnir u godini. Svi najbolji igrači na svetu su ovde u ovoj sezoni i potrebno je stvarno izvući neki maksimum iz sebe. Odmah od prvog meča igraću protiv jednog od favorita na ovom turniru, koji je drugi nosioc, tako da neophodno je izaći sa pravim intenzitetom i nadam se najbolje.
Đoković ima veliku želju da šesti put triumfuje na završnom Mastersu, a da bi se to ostvarilo moraće da bude na najvišem nivou od starta turnira.
Naravno da je pozicija u kojoj se nalazim, gde imam mogućnost da ostvarim istoriju na ovom turniru, uvek dodatni motivišući faktor i inspirisan sam da odigram najbolji tenis. Naravno, nisam jedini koji želi da osvoji ovaj trofej. Iskustvo koje imam igrajući na ovim turnirima se nadam da će da mi pomogne. I prosto dobra igra na terenu, pravi mentalni pristup. Radit ću sve da se što bolje pripremim i da sebe stavim u što bolju poziciju da osvojim trofej.
Posle sutrašnjeg duela sa Cicipasom, Novak će u grupi igrati još protiv Medvedeva i Rubljova, a potom, verujemo, sledim u polufinale.
Košarkaši Crvene zvezde dobit će novog trenera, pošto su Vladimir Jovanović i klub sporazumno raskinuli saradnju, saopštili su Crveno-beli. Prema poslednjim merenjima, u Kruševcu je 18 stepeni, u Nišu, Kragujevcu 17, Beogradu 16 i u Novom Sadu 14 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru ponegde magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Uveče na oblačenje na severu. Jutarnja temperatura od 0 do 8, dnevna od 13 do 18 stepeni, u Beogradu 16 stepeni.
Prognozom vremena završavamo novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Tina Amić i Nenad Selaković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Bojan Tupekđić. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na važnji i prijatno popodne.